halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda v o si toos uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban qaar ka mid afhimada geeska afrika qaarkood iyo barta internetka ee v o a somali com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa habeen axaada 5-ta bisha januari sanadka 2020. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdixasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadan idaacadda caawa idinku haynana waxaa ka mid a ururka al-shabaab oo saaka waabergi weeraray saldhig military oo laamu dalka kenya ku yaalla, kaasoo ay wadadaagaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka. maraykanka waxau sheegay inuu khasaare uu jiro, al-shabaabna waxay sheegatay in weerarkaasi ay diyaarado ku burburisay.
baarlamaanka ciraaq oo meel mariyay qaraar ku baaqaya in ciidamada ajnebiga ah ay ka baxaan dalkaasi kadib markii uu maraykanka ciraaq ku dilay jeneraal qaasim suleymaani.
dowladda soomaaliya oo markii ugu horreysay afgooye geysay gargaar, laakiin xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay in gargaarkaasi aan si habboon loo maamulin.
ku jirta cadaalad ama loogu talagalay inay wax u qeybiyaan ama ay u qabsoomaan ayaanan meesha ka muuqanin, oo jaantaar rogan oo qof waliba uu asaga yeelan karo itaal iyo awood uu meesha wax kaga soo qaato.
waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo su'aalo lagu weydiinayo axmed ducaale geella xaaf iyo weliba qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. baarlamaanka dalka ciraaq ayaa goor dhaweyd ansixiyey qaraar ku baaqaya in ciidamada ajnebiga ah ay ka baxaan ciraaq xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhalatay dilkii uu maraykanka toddobaadkii hore gudaha ciraaq ugu geystay taliyihii ciidanka qudus ee ilaalada kacaanka iiraan jeneraal qaasim suleymaani. mudanayaasha baarlamaanka ciraaq ayaa sidoo kale isku raacay in bariga badda iyo hawada ciraaq laga mamnuuco dhammaan xoogaga ajnebiga ah. qaraarkan baarlamaanka ayaa ugu baaqay xukuumadda ra-iisul wasaare caadil cabdulmahdi inay xaqiijiso soo gabagabaynta dhammaan ciidamada ajnebiga ah ee ku sugan ciraaq. maraykanka waxaa ciraaq ka jooga ciidamo gaaraya ilaa iyo 5,000 oo askari, lamana oga xilliga ay ka bixi doonaan ciraaq. maraykanka ayaa iqtiyaal ku dilay jimcihii jeneraal qaasim suleymaani oo ahaa maskaxdii ka dambeysay in iiraan ay saameyn ballaaran ku yeelato ciraaq, suuriya iyo lubnaan. iiraan ayaa sheegtay in dilkiisa ay ka argudan doonto maraykanka, laakiin madaxweyne trump ayaa ka digay argudashada dilka suleymaani isaga oo wacad ku maray in maraykanka uu beegsan doono 2,000 bartilmaameed oo iiraan ku yaalla haddii ay iiraan far qaado oo ay u qaado danaha maraykanka.
kooxda al-shabaab ayaa xadda maanta weerartay saldhig military oo ay adeegsadaan ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka oo ku yaalla gobolka lamu ee dalka kenya, sida ay wakaaladda wararka f b ka soo xigatay afhayeenka ciidamada dalkaasi. weerarkan lagu qaaday xeradan militari ee ciidanka cirku isticmaalaan ee loo yaqaano kamzimba ee mandabey oo dhow xeebta loo dalxiiska tagay jasiiradda lamu ayaa ah kii ugu dambeeyey ee kooxda al-shabaab ay ka geysato dalka kenya tan iyo markii ciidamada kenya ay gudaha u galeen dalka soomaaliya sanadkii 2011. afhayeenka ciidanka kenya colonel paul inguna ayaa ku sheegay war saxaafadeed oo subaxnimadii hore ee maanta soo saaray in kooxda al-shabaab ay isku dayday inay carqaladayso amniga saldhigga mandi. waxa uu yidhi isku daygaasi waxaa looga hortagay si guul leh. 4 nin oo argagixisada ah ayaan ilaa iyo hadda meydkooda haynaa. xaruntan hadda waa goob nabada, ayuu yidhi. sarkaalkan ayaa sheegay in weerarkani sababay dab ka kacay xarunta ciidankaasi oo saameeyey haamaha shidaalka ee halkaasi. haatan warbixintan ay soo saareen ciidamada booliiska kenya ayaa waxaa helay wakaaladda wararkii a p, waxayna sheegaysaa in weerarkan ay ku burbureen 2 diyaaradood oo nooca yaryara oo ka mid ah kuwa ay kenya leedahay. waxaa kale warbixintu sheegaysaa in 2 diyaarada helikobterka ah iyo dhowr gaari oo maraykanku leeyahay ay ku burbureen weerarkaasi ka dhacay xaruntan military ee mandabey.
boqortooyada sacuudi carabiya ayaa axaddii maanta sheegtay in dalka ay xulafada yihiin ee Mareykanka uusan kala tashan dilkii jeneraalka reer Iiraan ee Qaasim Suleymaani. Sacuudi Carabiya ayaa u nugul weerar walba oo kaga yimaada Iiraan kadib markii ay Tehraan wacad ku martay inay u aari doonto jeneraal Suleymaani, kaasoo duqeyn cirka ah lagu dilay Jimcihii meel u dhow garoonka diyaaradaha ee magaalada Baqdaad. Sarkaal u hadlay boqortooyada ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in Sacuudiga uu hadda doonayo in xiisadda la qaboojiyo si looga baaqdo dhiig badan oo daata. Dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa isna telefoonka kula hadlay ra-iisul wasaaraha Ciraaq Cadil Cabdulmahdi, kana codsaday in xaaladda la qaboojiyo. Bin Salmaan ayaa sidoo kale ku amray walaalkiis ka yar Amiir Khaalid bin Salmaan oo ah wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga Sacuudiga inuu maalmaha soo socda u safro magaalooyinka Washington iyo London si uu uga codsado Mareykanka in xaaladaha Bariga Dhexe la qaboojiyo loogana baaqdo colaad horle.
Ciidamada dibdamiska ee Australia ayaa weli dagaal kula jira dab gubay malaayiin hektar saddex gobol oo dalkaasi ku yaala. Heerkulka hoos u dhacay iyo dabaylaha oo yaraaday xadda maanta ayaa kaalmeeyey ciidanka dibdamiska oo toddobaadyo dadaal ugu jiray baqtiinta dabkaasi. Qiyaastii 150 dab ayaa ka gubanaya gobolka New South Wales. Kumanaan qof ayaa hadda ku nool xeryo loo sameeyey iyadoo aan la garanayn sida uu mustaqbalkoodu ku dambayn doono. Hay-ad lagu magacaabo kasoo kabsashada dabka ayaa la yegleelay si ay dadka uga caawiso kasoo kabsashada khasaarihii dabka. Fanaaniin iyo jilayaal Maraykana ayaa lacag badan ku yaboohay bulshooyinka uu dabku saameeyey.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteen waa Voice of America Washington. Sidii aad warkeennaba ku maqasheen, maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa saaka waa berigii weerar culus ku qaaday saldhig militari oo ku yaalla gobolka Lamu ee Kenya oo ay wada isticmaalaan ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka. Taliska Mareykanka ee Afrika ayaa xaqiijiyey weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday saldhig diyaaradeed oo ku yaalla deegaanka Manda Bay ee Lamu, waxaana tolosku uu sheegay in weerarka hordhacaha ay muujinayaan in uu khasaare jiro. Booliska Kenya waxay sheegeen in weerarka Al-Shabaab la iska caabiyey afar maleeshiyada ka tirsan la dilay, halka Shabaab ay dhinacooda sheegatay in weerarkaasi ay ku burburiyeen 7 diyaaradood iyo 4 gaadiidka militariga. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Weerarkan ay saaka waa berigii ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ee ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu ee Kenya ayaa lagu soo warramayaa in markii hore uu ku bilowday gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lala beegsaday iridda saldhigga, iyadoo intaasi kadibna uu bilowday dagaal toos ah oo dhex maray maleeshiyaadkii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday iyo ciidamadii saldhigga ku sugnaa. Ilaa iyo hadda, warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha rasmiga ah ee dagaalka ka dhashay. Hase yeeshee afayeenka ciidamada militariga ee Kenya, Colonel Paul Injuguna, oo ka hadlay weerarkan ayaa sheegay in ciidamadoodu ay iska caabiyeen weerarkii ay ku soo qaadeen maleeshiyaadka Al-Shabaab, kuwaasoo isku dayayay sida uu sheegay inay qabsadaan saldhigga, halkaasna ay ku dileen afar ka mid ahaa maleeshiyaadkii weerarka ku soo qaaday saldhigga. Goobjoogayaal ka agdhowaa saldhigga la weeraray ayaa sheegaya in saaka 8 subaxnimo la arkayay qaac madow oo cirka wada qabsaday iyo sidoo kale rasaas muddo socotay oo la iswadaarsaday. Waxaa adag in la helo xogta dhabta ah ee goobta uu weerarka ka dhacay, waxaana wararku ay sheegayaan in weerarka saldhigga ka dhacay uu sababay khasaare kala duwan oo soo kala gaadhay labada dhinac. Warbaahinta gudaha Kenya oo soo xiganaysa ilo wareedyo dhanka ammaanka ah ayaa baahisay in weerarka lagu gubay ilaa 4 diyaaradaha qumaatiga kaca ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka. Kooxda Al-Shabaab ayaa war ay ka soo saartay weerarka ay ku qaaday saldhigga Simba ee Lamu, waxa ay ku sheegtay in weerarkaasi ay ku geysatay khasaare xoogan. Warbaahinta ku hadasha afka Al-Shabaab ayaana aad u soo gudbinaysa sawirro iyo muuqaallo muujinaya in maleeshiyaadku ay gudaha u galeen saldhigga. Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM loo soo gaabiyo oo isna war ka soo saaray weerarka ayaa xaqiijiyay in la weeraray saldhiggoodii Simba Juba El Lamu has yeeshay waxa uu talis ku beeniyay warar ay Al Shabaab soo saartay oo ahaa inay diyaarado badan ay ku gubtay dagaalka khasaare badanna ay ku geysatay sidoo kale dawladda Kenya ayaa gabi ahaanba joojisay diyaaradihii maanta aadi lahaa magaalada Lamu kadib khatar dhanka amniga ah oo ka jirtay deegaankaasi agaasimaha hay'adda duulista hawada ee Kenya Gilbert Kibey ayaa sheegay in sababa amni darteed ay u joojiyeen duulimaadadii maanta aadi lahaa magaalada Lamu ilaa hadda dawladaha Kenya iyo Mareykanka ma aysan sheegin wax khasaare ah oo weerarkaasi ka soo gaaray xaaladda deegaanka Lamu ee weerarku ka dhacay ayaana lagu soo waramayaa in hadda ay degan tahay weerarka ay maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku qaaday saldhiga Simba ee Kenya iyo Mareykanka ayaana imaanaya xilli Khamiistii la soo dhaafay ay maleeshiyaadku weerar ku qaadeen gaari basrakaab ahaa oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Mombasa iyo Lamu halkaasoo ay ku dileen ilaa 3 qof 3 kalena ay ku dhaawaceen Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
fiid wanaagsan markii la dhigisay dhamaantiinba baarlamaanka dalka Iraq ayaa goor dhaweeyd meel mariyay qaraar ku baaqayay in dhamaan ciidamada ajnabiga ka baxaan dalkaasi kadib markii uu Mareykanku dilay general sare oo ka tirsan ciidamada Iran warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa qaar ka soo diray wariyeena Hussein Ismaan Saxnuni
go'aankan ayaa baarlamaanka dalka Iraq uu codeeyay maanta oo Axad ah kaasoo amraya in ay dhamaatay joogista ciidamada shisheeye ee dalka isla markaasina hawada dalka Iraq aan loo adeegsan karin dhaqdhaqaaq dhinaca duqeymaha ee hawada ah. Qaraarka uu gaaray baarlamaanka Iraq waxaa ka maqnaa xilibanada matalaya kooxaha Sunniga iyo Kurdiska degan dalkaasi. Sida TV-ga qaranka Iraq uu baahiyay baarlamaanka Iraq ayaa sidoo kale wax kama jiraan ka dhigay dalabka xukuumadda Iraq ee ku aadan kaalmada isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah ururka Daacish. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Iraq Cadil Abdul Mahdi oo hadal dheer ka jeediyay ka hor qaraarka baarlamaanka ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ee dalkiisa jooga ay noqon doonaan kaliya in ay tababaraan ciidamada Iraq isla markaasina baarlamaanka dalkaasi ay u taalo go'aanka gaarisa muddada ay joogayaan waddankaasi. Sidoo kale Cadil Abdul Mahdi ayaa tibaaxay in xukuumadiisa ay diiday dilka loo geystay General Qasim Suleimani taliyaha ciidamada Quds ee dalka Iran. Dhinaca kale hoggaamiyaha ururka Xisbullah Sheikh Xasan Nasrullah ayaa maanta sheegay in dilka Qasim Suleimani ay tahay bilow taariikh cusub oo aan ku ekaan doonin kaliya dalalka Iraq iyo Iran balse ay saameyn doonto guud ahaan mandiqada Bariga Dhexe. Hoggaamiyaha ururka Xisbullah oo hadalkan ka jeediyay xaflad lagu taageerayay General Qasim Suleimani oo ka dhacday duuleedka magaalada Beirut ayaa ku nuuxnuuxsaday dilka General Qasim in aysan ahayn kaliya arin khuseysa dalka Iran balse waa mid ay taabanayso guud ahaan shucuubta ku nool dalalka Bariga Dhexe ayuu hadalkiisa raaciyay Sheikh Xasan Nasrullah. Arimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Iran ay ku hanjabtay in ay u argudi doonto General Qasim Suleimani oo dhawaan lagu dilay meel u dhow madaarka magaalada Baqdaad. Maalintii Jimcaha ayay ahayd markii ciidamada dawladda Mareykanka gantaal ay ku dileen General Qasim Suleimani xilli uu ka soo degayay madaarka caalamiga ah ee magaalada Baqdaad. Dawladda Iran maleeshiyaadka Shiicada ee raacsan dawladda Iran ee ku sugan dalalka Lubnaan, Iraq iyo Yemen iyo waliba guud ahaan shucuubta Shiicada Muslimka ah ayaa si weyn uga carooday dilka loo geysay hoggaamiyaha xoogaga Quds oo isku xirayay maleeshiyaadka Shiicada ee ku sugan mandiqada Bariga Dhexe. Hussein Saxnuni, VOA Qahira.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad naga la socotaan waa VOA Washington. Dawladda Soomaaliya ayaa degmada Afgooye gaarsiisay mucaawinadii ugu horeysay oo loogu talagalay dadka ay fatahadaha wabiga Shabeelle ay saameeyeen, laakiin xildhibaano ayaa sheegay in si aan habooneyn loo maamulayo gargaarkaasi. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafaqoyste.
Raashinkan ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka daabulay ciidamo ka tirsan kuwa dawladda federaalka oo ay horkacayaan xubno ka mid ah maamulka degmada Afgooye. Waxaana jirta in xalay ilaa maanta ay degmadaasi soo buuxdhaafiyeen dad tabaaleysan oo aad u baahan, kuwaas oo ka kala yimid deegaano ku dhow degmada Afgooye, dhinaca kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu tahay gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ka deeriyay nidaamka gargaarkaasi loo maamulayo, waxaana mudanayaashaasi ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Dhalxa oo maanta saxaafadda la hadlay.
Maanta waxaa geynaya kolley xubnaha gobolka ka socdo ama deegaanka maartay mas-uuliyadda hadda kolley ba jooga kaalinta ay ku yeelan doonaanba oo ama guddoomiyaha ku-xigeenka ciidamada wixii markaasi meesha markaa loogu maartay maarmi waayo inay ayaga ima ay galbiyaan oo ay dadka meesha maartay sida wax loogu qeybin lahaa, laakiin qorshihii iyo hanaankii si maartay ku jirta cadaalad ama loogu talagalay inay wax u qeybiyaan ama ay u qabsoomaan ayaanan meesha ka muuqanin oo jaantaar rogan oo qof waliba uu asaga yeelan karo itaal iyo awood uu meesha wax kaga soo qaato ayaad moodaa iyo siyaabo kale oo dadban in ayagana ay arrimuhu ay meesha waxa hadda la rabo in lagu gaarsiiyo intay doontaha la ekaatee macawinadaas.
Sidoo kale xildhibaan Aamina Xasan Cali ayaa sheegtay in dadka degmada la isugu keenay ay yihiin barakacyaal ka kala yimid deegaanada ceelasha biyaha iyo Lafoole oo ay ku yar yihiin dadkii fatahaaduhu waxyeeleeyeen ee raashinkan loogu talagalay.
Waxaan dareemaynaa in magaaladii Afgooye waaga ugu baryay saaka ay soo buuxdhaafiyeen dadka yimid Arbisa, Lafoole, ceelasha xama meel kasta si biyaha fatahaada ay waxyeeleysay gudahooda biyaha ku jireen hal qof usa safka ku jirin inay wax u socdaan maamulkii degmada inay sidii saxda ahayd wax u qeybeen ayagoo isku dayaayo oo dadkii deegaanka inay saxaan rabaan awood ka tiro badan iyo wax meelo laga yimi aan la aqoonin ayaa soo harqalaysay soo harqaladaysay magaaladii wax aan tankeeda ahayn ayaa soo galay.
Dhanka kale xiriir aanu la sameynay qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa waxay noo xaqiijiyeen in qof dumara oo ka mid a barakacyaasha goobta raashinka u soo doontay ay ku geeriyootay rasaas ay fureen ciidamada u xil saaran ilaalinta amniga goobta raashin qaybintu ka socoto. Ugu dambeyntii degmada Afgooye ayaa maanta laga dareemayaa saxmad aad u ballaaran, waxaana degmada isugu yimid dad aad u fara badan oo ka kala yimid deegaanada kulaala degmadaasi, kuwaasoo danaynaya inay waxun ka helaan raashinka gargaarka ee halkaasi lagu qaybinayo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad iyo aad u mahadsan yahay Qoyste. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Saare Cabdixmed ayaa noo haysa.
wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wacitaanka dhegaystaha ee v o e da oo toddobaadkan aan ku eegi doonno khilaafka hareeya doorashooyinka maamulka galmudug. Madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya oo galmudug muddaba ka arrinsanaya dhismaha maamulkeeda iyo tabihii loo mari lahaa ayaa wakhtigan khilaaf xooggan uu soo kala dhexgalay. Waxaa khilaafka cusub uu imaanayaa xilli horey ay u heshiiyeen dowladda dhexe ee federaalka iyo madaxweyne Geel Laxaaf, iyadoo markaasina uu raalli ka ahaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay gardaadiso dhismaha maamulkan galmudug. Khilaafyadii horey uga dhex jiray maamulka galmudug dhexdiisa waa sida madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo sidoo kaleeto khilaafkii kaleeto ee galmudug maamulkeeda iyo ehlu sunna wal jamaaca iyo qaar ka mid a beelaha oo tabasho qabay ayaa gebi ahaanba sal u noqday inuu daba dheeraado dhismaha maamulka galmudug doorashooyinkiisa, iyadoo maalinba tallaabo la qaadayay. Dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya lafteeda waxaa lagu eedeynayay inay faragelin ba-aan ku hayso maamulkaasi. Shalay oo la joogay ayaa haddaba ehlu sunna wal jamaaca iyo kadib markii dowladda dhexe ee Soomaaliya ay wada heshiiyeen lana waday hanaanka dhismaha maamulkaasi galmudug iyo xubnihiisa baarlamaanka sida lagu soo xuli karo ayaa madaxweyne Axmed Ducaale Geel Laxaaf waxa uu sheegay isna inuusan ku raacsanay dowladda federaalk ee Soomaaliya sida ay wax u wado gaar ahaana dhismaha maamulkaasi, wuxuuna magacaabay isaga dhankiisa sidoo kale guddi doorasho. Haddaba Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya khilaafkooda wakhtigan maxaa saameyn oo uu ku yeelan karaa maamulkaasi dhismihiisa uu socday? Maxaase keenay in Geel Laxaaf wakhtigan uu asaguna soo laba kacleeyay xilli la filayay in dhinacyada oo heshiis wada ah doorasho ay dhacdo? Waa qodobada barnaamijkeennan wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan ay su-aalaha ku weydiin doonaan madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Geel Laxaaf iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmedba. Wa hagaag mudane soo dhawow axmed uale geelaxaaf aad iyo aad ayaan waqtigaagii fursad damba kaaga mahadcelinayaa haddii bal aniga aan kugu bilaabo su-aasha iga waran halka ay wax iska bedeleen oo mar qur ah aad sheegayso waqtigan inaada ku qanacsaneen dowladda sida ay wax u waddo
marka ugu horeysa horta waa yogtahay soomaaliya waa dal baaba-ay waa dal dhibaato badana hayso marka ugu horeysa horta maxaa loo baahay waxa loo baahan yahay ugu muhiimsan waxa uu yahay dadka in la nabadeeyo dadka in la horumariyo dadka in maaragtay dulqaad la sameeyo in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada siyaasiyiinta aqoonyahanka ururada bulshada in kulli horta cooperation la sameeyo si dalku usoo laabto
waa garta
sidaa darteed nasiib darro meeshii waxaa ka dhacay wax opposite ah waxaa ka dhacay mogtahay waxaa jirta arrimo oo mararka qaarkood aniga ku shatoro ah adduunka wax wanaagsan in la sameeyo oo wax fiican la sameyso aan wax kuma waxaad wanaag ku heli karto waxaad ku heli karto rakiisna inaada qaali ku raadin waxaad nabad ku heli kartaan inaada dagaal ku raadin horta waa important intaas tiyorigaas in la qaataan loo baahan yahay nasiibdaro waxaa dhacday goboleedyadii iyo dowladdii federaalka ahayd waa isasteegeen si badan baa kala raacay waxaasina waxay ka yimaadeen wax kale ma aha dowladda dhexe waxaad moodaa inaysan federaalism kala aadisanin oo federaalismka ay ka caawayso waxyaaba badan oo lagu ballamay sida amniga horumarinta iyo dhisma ciidan qaran in la dhiso oo dowlad goboleedyaduna qaar leeyihiin federaalku qaar uu hamalgarayo wixii oo dhan walaashay waa la garab maray
wat waa yahay adiga waxaa jirta in dowladda
iikaade waxaa lagu ballamay doorasho cod iyo qofna gaaro waxaa lagu ballamay in dalka markii la gaaro labada kun iyo labaatanka caasirkiisa in election laga sameeyo dastuurkii in la kaaliyo wax abaale iyo wax hidira ilaa yowmahaada ma jirto
wat
anaga annaga galmudug ahaan markii aan waalogtahay aniga shaqada aan qabtay runtii qolaysaan uqalaynayaa galmudug oo gaalkaayo labaatan sano dagaalkay sano ahnasuna oo iyo galmudug oo kala maqan aniga waxaan ku dadaalay horta gaalkaayana inaan nabad ka dhigo ahlusunnana diima kasta ayuu ku cadin inaan soo celiyo feero oo kusoo dalgayo nasiib daro mar abaaliyo markii laysku daray dowladda federaalka ayaa burburisay heshiiskii annagii iyo ahlusunna hal sano ayaana siisanayna 7 iyo 10 bilood caawa la joogo $1 oo middii adduunku na siiyey iyo middii aan ku lahay dowladda federaalka midna maana shan 5,500,000 oo kun oo $ oo ay galmudug leedahay ayaa dowladda federaalka cusay
wat waaye madaxweyne xaaf waxaa jirto in dowladda federaalka aad isgacan qaadeen ood la heshiisay meel madal ahoo loo dhan yahay inka badan 2 jeer aad adigiiyo madaxda dowladda kasoo wada muuqateen warbaahinta adinkuo arrinta galmudug isla gorfeynaysaan hadda maxaa isbedelay markii ehelusunna waljamaaca iyo dowladda ay isla meel dhigeen heshiis oo waqtigan la-aanba qaadi lahaa dhismaha maamulka
walaashi waxa weeye horta aniga ayaa leh inaan iso dowlad goboleed inaan maamulkii iyo ahlusunnadeydii inaan la heshiino ay ahay wax allaalaya waxaan ku heshiinay oo inaan maaragtay ka wada shaqayno aan u heshiinay way ka baxay ma ogola in aan anigu dhex galo ma ogola inaan wax ka sameeyo ahlusunnada ayagaa isku kaayo diray awal inay na heshiisiyaan bay ahay nama ay heshiisin ayagii iyo ayagiiba toodays bada wada tahay waqtigii ugu dambeeyey oo hadda waqtigii markii la gaaday oo ayagii ahlusunnada xogeynka soo dhawaadeen waan warsaday waxaa warsaday meeshii fur inaan wax ka qabanno maaha waa ay diiyeen waxay yeeleen maya adugu waxbaa qaban maysid annagaa sameynaysa aniguna halkaa xoolaa waxaa iga muwey dee meeshii gaad iyo 7 bilood oo wax waqabtay aana sheegay mid labaadna waa kuu sheegaya walaasha soomaaliya maalintii 4-9 bisha 4 2018 oo golihii shaqi bitiinka la baabi'iyey ayay soomaaliya u dhamaatay wax sharciga oo shaqeeyaa ma jiraan wax habayelaatay Soomaaliya maanta ka shaqeeya ma jiraan wax walba oo abuse culays xaydalaad cagajuliyaada guusamareed oo gobolation ku nool aanu 10 kun ka badnayn 5 kun oo xiliba ahaa joogta maxaa loo geeyey magaalooyinkii kale xataa police stationada uu yahay kisoo boliisa waa la qaaday guusamareed wax kale ma aha waa in lagu xildado dadka meesha jooga iyo ahlusunnada iyo annaga iyo kulli oo yacni ay noqoto afirti jutuub wey taasina wax la aqbali kara ma aha reergalmuduna ma yeeli doonaan anigana waxaan maanta diyaar u ahay oo aan u socdaa guusamareedan tegi doonaa waxaana rabaa oo aan ku boorinaya dadka reergalmuduna odayaasha iyo ahlusunna iyo cid walba iyo shacabka soomaaliyeed in arrintaas aanu wax nidaam ah oo sharci ah aanu ku sameyno deeg gooleed macmuul ma aha in walaatankii la siiyey aanu sunno mooye caawa 6-9kii ayagoo qoran bayaani oo la rabaa barinta in la akhriyo ayagoo qodayaashii iyo jifooyinkii iyo gabaayntiisoon arrintaasina hadday dhacdo waa arrin abuusa galmudu ma qaadan doonaan kala go iyo inay kala tagto galmudu doonto
waa gartay madaxweyne. Marka waxaa jira dhegeystayaal khadka telefoonka ku jira oo meelo kala gedisan jooga oo isla galmudug ah si ay iyagana su-aalo kuu weydiiyaan. Dhegeystaha ugu horreeyaan jeclaan lahaa inaan u yeero si su-aasha kuu weydiiyo oo soo dhowo walaal.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Saahir Cabdirashaad Cali Mire, gudoomiyaha dhalinyaro ee degmada Caabud. Waa salaamayaa adiga iyo madaxweyne Xaas sumcaantii madaxweynaha salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo nimada madaxweyne galmudug intii aada madaxda ka ahayd waxaad ogeyd in adiga iyo galmudug dadka jooga ama maamulada jooga aysan isku xirnayn oo ahlusunna ay dhan u go-doonsanayd caabud waaq dhan ay u go-doonsanayd cadaada wixii ka taagnaa waa ogey dowladdu inay soo dhex gasho adigiyo dowladdu aad heshiisiyo gasheed maxay karaysaa xilligan in adoo fadhiya magaalada gaalkacyo keliya maanta adoo fadhiya inaad tidhaahdi maamul cusub baan dhisayaa oo gaalkacyo ku dhisayaa annagoo og intii kale inay kaa xirxiran tahay ama ay hawlu ka socoto oo looma arki karo inay tahay baalkii galmudug dibdhac hor loo hadda aad sii gelinaysid meesha hadda hawshaad ka hordeed gaalkacyo
waat dhegeystaa sidaa u jawaabtid madaxweyne
waa u jawaabaya walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay horta caawud waaq waa nogtahay ayaga oo kala xiran anigoo 20 beri markii la goostay baan lix meel oo bay u kala xiran ninkii dahu shaagay oo nasiibkayga iyo hadalkaygaba ha ahaatee waa isku furantay markii aanu isu keenay oo baarlamaankii la sameeyey oo maxamed xaashi carabi iyo cali gacal ay xamar oga yeeray oo xamar rokeyda laga sheekiyey kabacdina aan ka shaqeynayay 8 bilood inay soo laataan nimanka lagu soo qoboshida oo lagu soo qoriyo oo dowladda federaalka ay hor istaagtay waxaad og tahay inmaxamadkasta laga goostay waxaad og tahay wiilkii la masuulida miisa oo aniga xageeyey caabud waaq in la yidhi xamar baa laydinka xukumayaa marda mahalaadiin oo awooddaydi laga qaaday walaalkayow anugu intii aan sameeyey ilaahayda wa ogay ummaduna way ogtahay wax kala go-ayn iyo wax kala maqlaan ma jirin waa nabtahay dowladda federaalka maxaa waxaashi iyo iyo cali gacaleen soo abaabuleen cadaal inta geliyeen madaxweyne kala goosteen ilhaan madaxweynaan dooran intaas oo dhan walaalow intaa ka badan waa mahadsanta intaa ka badan kuma oran karay
waa hagaag dhegeystaha xiga oo jooga dalka hadaan aado dhinaca dalka Faransiiska kana soo jeeda magaalada Gaalkacyo soo dhowo walaal magacaaga ku bilow iyo ujeedada hadalkaaga
bismillaahi raxmaan raxiim waa idin salaamayaa madaxweyne Xaas iyo Sahre Cabdi Axmed v o eda dhammaantiin su-aasha igu muhiimsan waxay tahay mudana madaxweyne dhowr bilood ka hor baa istiqaalada wareejisay maxay tahay su-aasha maxay tahay sababta aad xilligan la soo rogaar celisay su-aashaas ay wala muhiimsan aan rabaa inaan madaxweynaha weydiiyo
mahadsan yuusuf
waa wasaaraha ma diidin wakaaladaan diiday wakaaladna waa laflaga qofkoo wakiisha waa la soo noqon karaa waan kala noqday dowladda federaalka in xaq uma laha sharcina uma laha in ay ayadu doono goboleed dhisto doono goboleedka anaa weli madaxweyne ka ah anaa jooga wli wasiirada jooga anusunaa joogta cudurga waa jooga inaan isaga isu tagno waxa iga dhisanaya aan ubaahanahay ma rabno faragelin iyo cagajuulin iyo xoog iyo wax lagu dhiso maanta haddii xoog wax lagu dhisana gobol walba iyo degmo walba dhinac la yaadaysaa
waa tahay madaxweyne dhageystaha kale asna qadka ku jira bal haddaan waqtiga siino. Soo dhowo walaal.
Waa dhowo walaal. Run ahaanti waxa aniga lama qodob inaan ka hadlo. Tan koowaad waa su-aal, tan xigtana waxa weeye waa talo oon ujeedinayo madaxweena. Tan koowaad, 3rd July 2019 madaxweyne axmed cali geel laxaaf wuxuu soo saaray wareegto oo ku wakiishay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib ushiisiinta ee federaalka. Wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dib ushiisiinta ayuu wuxuu u wakiishay inay u daadiido geedi socodka doorashooyinka galmudug. 2 bil kabacdii wuxuu kala noqday sida uu waraaq lagu soo saaray falsoonidii. arrinta noocaasay fiino socon mar kale ayay haddana waxaa taagan inuu leeyahay waxaan kala noqday kalsoonidii. waxaan rabaa marka kalsooni kala noqoshada labaad maxay kaga duwnaan kartaa tii hore mudane madaxweyne? tan kale oo jeedinaya taladaa waxay tahay mudane madaxweyne, waxaa weeye galmudug baal dahaba ayaad kaga taallaa. galmudug 4 sano oo waxay soo martay kala qoqobnaan iyo jahawareer ah. waxaad ahayd ninkii keenay caasimada galmudug ee dhuusumareed. waxaad ahayd ninkii ahaa lasuxo oo lasoo gacan geli waayey ama loo tegi waayey soo gacan geliyey. si kasta waxaa u dhacaan maanta meel ay kaga haboon tahay meesha ay galmudug marayso nooma muuqato. meel fiican ayaad kaga tagtay inaad halkaas ugu kaadido mudane madaxweyne waa waxa ugu quruxda badan taariikhdana kuu gelaysa. waa tala ahaan waxaan usoo jeedinayay.
xageed joogtaa?
waxaan joogaa cadaado.
waad mahadsan
aad iyo aad ugu mahadsan tahay. horta marka ugu horeysa galmudug aniga xumaan uma wado, dhibna uma wado. 8 bilood ayaan sugayay in wax la dhiso oo wax laaga. hadda ayaa waxaa muuqata inaan galmudug la dhisayna wax kale la dhisaayo. qof iyo xildhibaano la leeyahay iyo madaxweyne la leeyahay iyo dad la leeyahay inay meesha imaanayaan maalinta wax la toosana laga guuri doono xamar loo guuri doono. walaal aniga intaas ayaan ka aseesanayaa in maaragtay xukun jacal oo rabo inuu ku laabto iyo inuu madaxweyne sii noqdo iyo waxaas aniga waa xibro weyna ya. laakiin aniga kuma imaan masob inaan raadiyo power hunger maahi. waxaan u imid inta igu arkay noloshayda inaan lakis uga taga dalkayga. maalin walba waxaa layaa dekadbaa la dhisayaa la dhisi maayo, sitaa la samaynayaa la samayn maayo. kulliba wax alla aniga waxa la sheegaya waa filaaf, waa feem weya. 4,000 oo ciidanaha qaar way ka dhuusamareed joogta oo hubaysan maxaa loo geeyey police station malii ciidankii jago boliska ahaa laga wado la geeyey dhuusamareed.
waata madaxweyne
amar jooga ayaa maaratay laga keenay oo ugu soo xareeyey. macquul ma aha in maaratay dadka la sisuwo maanta waqti la sisuwaaaa.
waaye madaxweyne, waxaa jirta laakiin markii doorasho la qabanayo inay muhiim tahay in amniga la sugo oo dowladda ay mas-uuliyad ku yeelanayso meel doorasho lagu qabanayo wax walbaa ka dhici karo. qabiiladii ayaa iska jira oo isku dhici kara. waxaa jiri karta in kooxa argagixisa ay soo weerarto. dhibaato kasta ayaa laga filan karaa. marka inay amniga sugaan dowladda soo xaq buuxa uma lahaan si maaragtay meesha nabad uga jirto.
walaal meeshan galmudug baa la yidhaahdaa weerar iyo shabaab iyo nabad bay ahayd weligeedi allaheed. dareen iyo dagaal iyo dhibaato hadda ubay maaragtay soo waajahaysaa. waxaan ugu baaqayaa dowladda inay faraha kala baxdo wax galmudug iyo kula mashquusho doorashooyinka guud ma aha midda galmudug. tan galmudug annagaa ka adag, annagaan samayna, waan simbol dadkaayna way sulkol yihiin, dowladdana waa rabaan. 7 iyo 10 bilood in ka badan 2 sano ayaa wax allaale wixii mashaariic galmudug laga fulilaa dooda sadaarkiisa yaa joojiyey. kuwa hadda xor doodaya doorashada oo galmudug waxbaa ka dhisaya yaxyo cali haleli iyo ducaale ninkaaa amniga ayaan ugu weyn waxay joojiyey shaqada. walaal ma aha dadka joogaa dadkii galmudug waxu qaban lahaa waa kuwii galmudug duniyey haddana raba inay ayagu ku adarku taagnayoan waxay doonaan ka sameeyaan. intaasaan aniga ka walwalshanahay.
waa tahay waa yahay dhegeystaha kaleeto asna kaga jira dhinaca isla galmudug ayaan khadka soo gelinaya. magaca ku bilow iyo su-aashaada walaal.
oo maasantaa jaada cabdi axmed, magacayga waa cabdinuur ciise, ah midnimada ganacsitada magaalada soo dhexda dowladda galmudug, jeedana cadaado xarunta baarlamaanka dowladda galmudug. أما في هاي برنامج مركزة وعن هذا السلام يا هينا بزغرب في الجنود هين يارا إحنا هم في أش أوي بينا يو وسؤال عن شو هاي خبرة سؤال مين بس هم وبين إحنا بعلى جل إن وضع في ملحوينها بزغرب في الجنود حدوانا بزيدات من فضالك تشمي وعندكنا بسيدي بكبك الحلكة الإبور كان في شرعية إنقوي مغلوم الحوينها أكثر سنة دولة بغلية كذب المدد الجامينية كده على سؤالنا حكومة دي وصول الثين كم الحوين عهان يو تيمكي يو بليه وكذب إلى شقين عيين وعهان في مبكي آب تيوريسي إذا ما يتخن تيوين كل مدد مال مهمة كده عدد كده كان ربعين الحوينها أسير رعية إذا ما تجينا كأيها وحواية إن صعب كنا نقول هذا أي شيء نقول إحنا بعالجه إن جدا بيتقبل من الحوينة ما كسؤال يجسد أنت بمزياتي أنت من الحوينة يروح على الناحية أيام يسوي هذا الشيء وفي أزمة جديدة صومالية أو كوريا قاندينا يا كايلينا يا عربيين في أصل بقول من الحوينة هذا محور صار تحسوا أنا أعرف إن إيه كان تجيب هذا الشلعة الحوينة حدنا أنا أقدر أسمع هاي قرشي إنسان ويلسي بضع كل مدينش وبس الإنسان أبين بقى مركز غيرنا كده المدينة كمل عين عان شعب كده المدينش على قصدك في أي ولد جو يعني حد بدل هذا الفاع
عبد الله وما شنط هاي بس يدره أرفع إن ما رست وما شيء هو فكر يعني ما قرر لكن ما حد شيء والله على الله كان ليش على هذا أني قبل ماشي ويجمع من رعينا صوم رملي. إنا الحقوق بتو إنا الحقوق بنا الوالد أفتح شيء عن الحقوق بتجي لي الأكوني. ورغم من كل عقولي أو جماعتي يعني أنا هذا أنت في وقت السنة هي تقول سبع سوالف على جي لي الأكوني. ما كل دم أنا مرة دي لي مصر ملك جديد أو جد ولا بسوالف كاي ولا كان توكش. يعني ما لا كسر ما لا كسر هيك كل بيت بقى. وحيانا أنا أني كا عبنا هي أو دولة بسوالف كا وعبنا هي. أي عيالي حرصت كده جاي وعلي جنب الموضوع أي كم تاي عيالي عن كعب أنا كم تاي عيالي نحن لما عيالي إيه هم خوب بتاعهم وهم غير يا كل منا بالذكى وخوك أستا يعني كان خوك هو بالله شو جاي أنا جا ما أنت وما إيمان إيه أنا لا أنا بالعينة أيوة ولا وقت يعني شل سمت بالوضع كان هذا أي تاي نرد ما أنا ولا كتير جيل إنتاج إنتي أنشوي أو رأسي سواء يبصينا أنشوي نجي نرد ومصحح نركب وراك كله أنا قبك أنا هاي يصير أنا هاي يروح عن طريق هاي زي أنا كوارع أنا مونا جد لوب غلا إن هاي أشياء غلا مونا تغلا تيجي جد يروح عن طريق وقع على مطلوب جد صار وقع على جد صار كأنه يروح ولا يصير صمصو هدي يعني يروح ولا يصير تبيني لين أنا كفر طوقة كذي حق ما رولا هاي عاوة يقولون يسعات الدبار الليس لقولي أنا حبيت سواء رضيات ويسمى حي بعد هذا وأنا أديك الدورة وأنا أديك الدورة وأنا الدورة وأنا قرائك الدورة وحاسة واحد أقول لهم كلام معها
waata mudane en waxa jirta in galmudug ay ka duwan tahay maamul goboleedyada markii dhinac loo fiiriyo oo en jihooyin badan oo caqabado ah ay leedahay markii la eego xataa en ehlu sunna wal jamaa oo dhinac maamulka galmudug oo dhisnaayo dhinac qabaailaadka qaarkood oo wada dhinaca xataa caasimada oo waayadii ugu dambeysay xataa magaalada noqonaysa murun xataa uu ka jiray sababo la xiriira markii la fiiriyo saami qaybsiga siyaasada Soomaalida jifooyinka qaarkood marka waxaa soo caqabada iyadoo ay jiraan hadana tan hadii aad maaragtay dhinaca kale tan hadda aad la timid soo ma si ragaad gelinayso oo dhibaato kuma sii noqonayso xaaladii galmudug iyo maamul dadka gobolkaasi ay helaan
walaal maam mid baad soo toosay ka soo saar gobolka maamul la keenayo oo ka keenayo walaal la keenayo ana taas oo ka shanahay maxay wax walba doobo oo baaragtay si boob ugu sameeyo walaal la yiraahdo akhri walaal la yiraahdo beeru raan kama aha dad badan raan kama aha siyaasiyiintu raan kama aha kuwa la dooranayo iyo kuwa wax dooranaya labadaba waxa wata dawladda federaalka marka macnaheedu waa weeye federaalism iyo meel looga dhacay anigu waxaan la soo jeedaa waxa weeye meeshaan sharciyada jira dawlad goboleedku ayaga xaq u leh waxa uu dhisaa أن الرد يعني واحد يعني بيسلم وده يطلع هدوتين وده يطلع على صوفه وياش حول هالنقطين وده يدوران هكذا بتشكله كل مرة يطلع صوفه مجابان أيه أول حق ولا ينصحه وده لما ما أراك أنا صوفه تيجي حرامه كيف يحرم بعضه ولا شيء أنا وسأله يا روح دنيا من بديتوا بالدعاء الضارو وأكل مرة وين يحونا صوفه صوفه دون دون سويني
هذا هو مامل كاجي
والله ما يعني كلمة معها يعني كلمة معها وين 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 كل نسخة تعلم كل زمالي مو زمالي حتى واحد لقينا يا أخياشي اللي سوقوا عن برلمان
وات
لقيسي برلمان كمان اللي سوقوا عن برلمان كاس واحد نقطة ما راح لا يسعي نقطة من واحد على صدق
وات لقيسي قدام بيع قطك
أي سب سيدي هرينا هو هاي تلليل يعني هو يقولين كي دوليا برلمان كل كلامي سلك يا ميت في عنها تعذيب لك لما كان سخريانية والله بحلا
وات واي دقيستي قدام بيها دان قط قصيو إن ولا الصدى وما قع عنا كبلو هل كان جوكت دي سؤال شاد
السلام عليكم ولا الفي سارع عند حمد اليوم على في السلام يا مقعي وسعيد هالجيبي وشلون ولا دالفاي
وات سعيد هاي
حاودني يا وحد وحاودني يا ميحوين حاف من المدح وين وقلهم أو معلوم البحثيات كتب بحاجة يسأل الله فينا وتلاقين وقد يود المتحدث كتب بحاجة دكتور يسوي حاجة جدا قوة بس جدا دور شرع هكذا يسوي دكتور عقوق كده كده سارب عريمة بيا أنا ورشح كريج المجد معي تغيير بلان عبد عريمة ودي كبير تغيير ومشي إني مجال تعاون كلنا ملاقي كنا ورقة عبد عطوس صارت وورقة دخل على رئيس أكو صار اسمه كريستيان كسا أكو بالمية.
قلت له وااا والله ما هو يعني هو هذا الشيء عليه. أنا لو بقى عارف كل ما يحوله كبر وكل مدوس. واحد دولة يا هو كل مدوس في الحلقة. دي تذكر اللي سووه كمان هو. لكن هو كان مسلم هاي.
ترى أنا مو مهني كنا وفاهم.
وات هاي. way hay ugu dambeyntii aniga ayaa kuugu soo gunaanaday halka maxaad u aragtaa sideed rabtaa in wax loo sameeyo loo anbaqaado galmudug dhisanta
waa waxa dowladda Soomaaliya ay noqday oo yaa soo aan soo wadaan tahay maanta waxa loo baahan yahay inaan isku kulmo amaga iyo yaashii oo aan isku kulmo oo aan dhisan aan doorano dad marka wadi kara ma aha mid la boowahayo
gudahaana barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan dhageystayaal waa naga inta madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geel laxaaf ayaana igu marti ahaa barnaamijka asagoo ku sugan magaalada gaalkacyo waxaana uga hadalnay khilaafka asaga iyo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waqtigan cusub iyo waxa uu ku diidan yahay hannaanka dowladdu ay u wado habka doorasho ee maamulka galmudug inteenu mar kale barnaamijka mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo
aaday u mahadsantahay Zahra Cabdi Axmed oo barnaamijkaasi inala soo codsineysay haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
wa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal dhirtu waa nolosheenna waxaa allahu naxariistee laga hayaa gabyaagii weynaa ee cali afyare la oran jiray isaga oo ku soo koobayay kaalinta jiritaanka aadanaha ay dhirtu kaga jirta guud ahaan gaar ahaanna waxyaabaha soomaalidii reer miyiga ahayd ay ugu filayd cali iyo raggii la da-da ahaaba waxay ka soo jeedeen bulsho degaankeeda dhab u taqiin iyada oo buugaag iyo jaamacado toona aan aqoontaas ka raacan. Waxay waayay aragnimadu bartay xiriir adag inuu ka dhexeeyo dhirta, dadka, roobka, cimilada, xoolaha la dhaqdo, cidoodka iyo dugaagaba. Meeshii ay dhirtu ku badan tahay roobka ayaa ku bata, meeshii ay ku yar tahayna wuu ku yaraadaa. Halkii ay dhirtu ku yaraato, cimilada ayaa ku xumaata. Dharaartii baa kuleyl aad u daran loogu adkaysan waayaa, habeenkiina gowraha dhinaca dhulka lala dhigi waayo ayaa loogu go'aa. Meeshii ay dhirtu ku yaraato, abaaraha ayaa ku bata, dabadeedna ha la dhaqdo ama duurjoog ha ahaadeene, xoolaha ayaa ku baaba'a, halkii ay ku baaba'aanna dadka ayaa ku silca. Cad iyo caana wixii lagu qabi jiray baa lagu diimaa. Markaas baa yar iyo weyn cudurrada loo wada nuglaadaa, noloshuna intay cidhiidi gasho tarab tarab loo leedaa. Sababahaas dartood soomaalidii hore dhirtu lama fududayn oo inay wax lagama maarmaana ku qabsanaysa mooye, geedka cayaagin isagama goyn jirin, weliba midka ay wax dheefka ku og yihiin. Cimilada oo ay wanaajiyaan kisokow, wax badan ayay soomaalidu dhirta ku qabsan jirtay, kulley aniguna ma suurayn karo la-aanteed siday u noolaan kareen. Tusaale ahaan, aqalkii ay ku hoyan jireen iyo wixii hoos yilayba dhirta ayay ka soo jeedeen. Rarada iyo jaadadkeeda kala duwan iyo waxa lagu mariimo, udbaha waaweyn iyo kuwa yaryar iyo waxa lagu aslo, dhigaha, weelasha wax lagu cuno sida xeerada iyo fandhaalka, kuwa biyaha sida haanta iyo kalaxa, kuwa caanaha lagu maalo ama lagu lusho ama lagu dhamo ama lagu dhigto sida haanta iyo haruubka, dhiisha iyo biraha, xargaha sida dawliska iyo dabarka, dhafarka iyo dhagaatiga, qabaalka, gadowga, qulucda, ubada, qudaha, kasha iyo mooyaha, kurta ama kurbinta, looxa iyo anqaasta, usha, masafta. Intaas iyo in laga yaabo inay hadda iga maqan tahayba geedaha iyo meyraxdooda ayay ka samaysan jireen. Waxaa kaloo waxyaabihii ay dhirta ka dheefi jireen ka mid ahaa miraha markay aaranka tahay ay bixiso oo ay ku baahi beeri jireen. Weliba qoysaska xoolaha ku filan aan lahayni intay miraha qaarkood xabaashaan oo kaydsadaan bay jiraalada ku soo barbixi jireen. Waxaaba la xusuusan yahay beela idil oo inta colgalay xadhiyaha u madoobeeyey ama bartoodii ay abaari dhaafisay, dabadeedna ku cayntay midihii badnaa ee geedaha ka bixi jiray sida hohobta, midacaska, dafaruurta, mareerka iyo cibta, gumashaaga, lajiidaha, qamboobta, goonka ama gocosada, goosayga, xamurka, bardaha, quulaha, xabkaha iyo qaar kale. Dhinaca kale, dhulka Soomaalida oo guud ahaan cimiladiisu ay kulushahay darteed, maalin weynta dadka iyo xooluhuba geedaha ayay harsan jireen oo harkooda qabow ayay milicda kaga gaban jireen. Geedka hooska lihi wuxuu u ahaa madal iyo xafiis la isugu yimaado oo odayadu ay ku siraan, dadka ishaya ay ugu garnaqaan, hadbana ay ka soo saaraan go'aamada ku lugta leh siyaasadda ay tolka ku maamulayaan iyo col iyo nabad kuwa la dariska ah waxa kala gudbun. Iyada oo sidaas ayaa waxaa marmar la arki jiray geed weyn oo meel ban ah ku yaal, mid kale oo la harsadaana aanu ka agdhoweyn. Kaas harsigiisa ayaa waxaa ku soo tashan jiray hadba ninka sadcaalka ah, kooxda safarka ah, aroorka ceelka ku socda iyo midka ka soo fulay dirkaba. Waxaa haddaba markii waa la joogaba la arki jiray nin kibirka iyo isla weynidu ay maantiraan oo geedka sidaas uunka uga wada dhexeeya isagulihii u sheegta, inta kale iyo xoolahoodana uga dhaaran jiray. Raggaas waxaa laga xusi karaa mataan ciideed oo sheekooyinkiisa la yaabka lahaa aan hadda ka hor halkan idinkaga soo tabiyey. Waxaa isna ka mid ahaa qoruwaa jaamac nin la oran jiray oo geed lasoo wada tamadiyo inta calaamad ku dhigtay suntaale ula baxay. Waxaa kaloo ka mid ahaa cartanboos oo geed dhuura oo haraca koorihii faraskiisa dusha ka saartay, markaasna inta isku xudumay dadkii kale ka sheegtay. Gadaalkii waa ninkii taladaa eeday ee gabaygiisii kibirka ku saabsanaa uu Ismaaciil Mire ku soo dari jiray. Cartan dhuurta kooraha markuu kor ugu laalaayay garaad faarax dhay iyo karuur kala macaanaaye misna kala kharaaraa dhunkaal, kulankii goobeede ragow kibirka waa lagu kufaa kaaha la ogaado. Thank you. sidaan soo sheegay meeriskii ahaa dhirtu waa nolosheenna ee aan barnaamijka ku bilaabay waxaa iska lahaa cali cilmi afyeere oo jeer ka tirsanaa maansayahanadii soomaalida ee qarnigii labaatanaad qaybtii sii dambe kuwii ugu magaca dheeraa wuxuu dhextaal u ahaa geeraar 1977-nadii uu tiriyey kaasoo uu ku soo qaaday qaar ka mida faa'iidooyinka ay dhirtu leedahay inta ay soomaalidu taqaan wuxuu ku bilaabayaa sida maalinta kulul harkeeda loogu naaloodo gowraha habeenkii siday gaashaan uga noqoto miraha markuu nurku samaado laga cuno iyo jiilaalada siday xooluhu ugu dhacartaan wuxuu yidhi adigoo dharandhoolayo dharaartu ay kululaatayo dafoorkaagi iyo jiidka dhididku uu qulqulaayo dhirtu waa nolosheenna qabow dhuuxa laftaada iyo dhogortaada dilaayiyo dhaxantay kaa celisaayo dhambal aad huwanaysiiyo dhar bay kuu noqotaayoo dhirtu waa nolosheenna marna dhuuni la quutiyo dhugoc aad u bislaatiyo miray kuu dhalayaanoo dhibtu kaaga hadhaayoo dhirtu waa nolosheenna dhulkoo roobku ka raago abaar laysku dhammeeyo dhaameelkoodii iyo xaygu dhimbishii ku qabowday daayinkay bixiyaanba reerku kuu dhacartaayo dhirtu waa nolosheenna isaga oo weli wax dheefka dhirtu leedahay kolba qaar xusuusanaya ayaa cali cilmi wuxuu intaa ku darayaa sida loogu baxsado marka xoolaha xeryaha looga dhigo ee ood dheer oo aanu uga soo boodi karin dugaaggii cuni lahaa lagaga gudbo wuxuu haddana ku xusinayaa daawada geedaha qaarkood loogu irkado weelasha qoysku uu ku adeegto ee laga qorto iyo waayada ay roobabku israacaan sida bilicdooda ay indhuhu ugu doogsadaan wuxuu yidhi dhafka hawdkiiyo soolka hadday dheer tahay oodu dhoolo weyne libaax iyo dhirwaagii wax cunaayiyo dhowrtu soo mari mayso oo waa dhis aan laga maarminoo dhirtu waa nolosheenna marna dhuub la xideeyiyo daawo weeye dhabtiiyo adoo dhaawac ku gaaray baad dayma soo gurataayo irbadda gaalku dhigaayiyo takhtarkaas ka wanaagsanoo dhirtu waa nolosheenna dhoon biyaa lagu qaatiyo dhakalgeed lagu maaliyo xero dhowr lagu sooriyo mooyihii dhararaaye badarka kuu dhambaraayiyo weel dhambaad ka qortaayo dhirtu waa nolosheenna haddii waaye la dhowro oo dhuxushaad u gubtaan iyo laga dhowro jarriinka kolka aad dugataaba dhaayuhu kuugu farxaanoo dhirtu waa nolosheenna ugu dambaystana wuxuu geeraadka ku soo gabagabaynayaa meedisyo dardaaran wax uga eg oo uu inagu dareensiinaayo inaynaan dhirta ku cayaarin tafiirteenna dambena aynaan dhaxalsiin dhul aynu lama degaan u rognay iyo gabaadiir wuxuu kaga baxay dhaxalkeenna dambeeti iyo dhaqaalaha waddankeenna marnayaan lagu dheelin dhirtu waa nolosheenna dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeyduu maanta halkaa aynoo joogo waanoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maanta xukumo isugu jira xabsi iyo ganax lacageed ku riday odayaal iyo siyaasiin xabsiga weyn ku xidhnaa kuwaasoo dhalilay maamulka puntland iyo mashaariicda uu la saxeixday shirkada laga leeyahay dalka isutaga imaaraadka carabta wariyeena faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa maantay xukumo isugu jira sanooyin bilo xarig ah iyo ganaax lacageed waxa ay maanta ku riday siyaasi iyo afar oday oo muddo bil iyo dhowr cisho ah ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso waxaana ugu horeyn maxkamaddu ay xabsi muddo saddex bilood ah iyo ganaax lacageed oo dhan $500 ay ku riday siyaasi Dr. Muuse Cali Jaamac Nabadoon Cabdullaahi Yuusuf Buuxe iyo Nabadoon Cawad Aadan Maxamed Cawad Ceel waxaana xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Bashiir Ismaaciil Axmed uu ku eedeeyay raggan maxkamadda la horkeenay inay galeen dambiyo ay ka mid yihiin kicin dadweyne aflagaadho madaxeed iyo qodobo kale gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac ayaa dhageysiga eedeynta xeer ilaalinta iyo difaaca qareenada u dooday ragga kan kadib waxa uu ku dhawaaqay xukunka maxkamadda
markay maxkamaddu dhageysatay dood afeedka dhinacyada xafiiska xeeraalinta iyo qareennada difaaca iyo eedaysanayaasha. Markay maxkamaddu aragtay caddeymaha maxkamadda la keenay sida fiidiyogii codka ahaa iyo maqalka iyo muuqaalka eedaysanayaasha mid mid looga shiday nin walba hadaladiisii, markay tixgelisay waajibaadkooda sharci dhinacyada qareennada iyo xeeraalinta, markii ay dhinacyadu fadhigii labaad gabagabadii usoo diyaargaroobeen ayna gabagabaysteen eedoodii iyo jawaabtoodii, maxkamaddu waxay ka qaadatay waajibaadka sharci oo ah in ay go-aan ka soo saarto, waxayna soo saartay go-aan. Muuse Cali Jaamac, Cabdulaahi Yuusuf Buuxa iyo Cawad Ceel Maxamed, iyadoo u cuskanaysa qodobka 328 oo dhigaya 6 bilood oo xariga, waxay uga soo qaaday 3 bilood oo xariga halka 3 biloodna ay uga gudashay ganaax $500. Kooxdu waxay ku xukuntay $500 iyo 3 bilood oo xarig.
Sidoo kale maxkamadda ayaa 2 sano oo xarig ah iyo ganaax lacageed oo dhan $1,000 waxa ay ku riday Nabadoon Cabdicasiis Axmed Baydhabo iyo Caaqil Maxamuud Aadan Rooble.
Maxamuud Aadan Rooble iyo Cabdicasiis Baydhabo Axmed si waafaqsan qodobada 322-328 waxay qodobka hore ee 322 uga soo qaaday 2 sano xarig, halka qodobka 328 uga soo qaaday ganaax $1,000.
Siyaasi Muuse Cali Jaamac iyo 4 caaqil ee kale ayaa xukunka maxkamadda kadib waxaa dib loogu celiyay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso, iyadoo gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari uu sheegay in xukunkan uu ka furan yahay racfaan bil ah. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waa tan fanaanada Ubax Fahmi.
Taasim xulof marani tara iyo fanaanada Ubax Fahmo ayaa u dambeeyay dadaydii fiidnimaynta dilada bareen markala dib u kulmi doono. Waa Nuur Bukhari, Bashir Abikir iyo aniga Maxamed Abdulla sidaasiyo nabadgelyo.